У эфира Радио Свобода. У Менску 19:01. Тут Алина Радкевич. Основные подеи дня. Сергей Сидорский удельничая у экстренным газовым саммите в Москве. Партия БНФ готовая сформовать урад для переодоления кризиса в Украине. Александр Меленкевич пропонует створить у коалиции АДС пророссийский и проевропейский блоки. Милиция не пустила активистов Союза поляков Беларуси у будинок их организации. У Менск прибудет представник Держдепартаменту США для перемовы об умовах вызволения Эммануила Зельцера. Гэта да іншае после выпуску новинок.
У студии новинок Стас Ивашкевич. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў сёння ў Маскве па выніках міжнароднай канферэнцыі ў пытаннях газавага крызісу, што пакуль не атрымалася дасягнуць ніякай дамовы. Сёння ж прэм'ер-міністры Расіі і Украіны Уладзімір Пуцін і Юлія Цімашэнка абмяркоўваюць у Маскве магчымасць аднавіць пастаўкі расійскага газу ў цэнтральную і заходнюю Еўропу праз Украіну. Чэшская газавая кампанія РВЕ «Трансгаз» паведаміла, што ад нядзелі пачне пастаўкі газу ў Славаччыну. Паводле кампаніі, для гэтага будзе скарыстаны газ, што паступае ў Чэхію з Нямеччыны. Генеральная асамблея ААН заклікала да неадкладнага спынення баявых дзеянняў у паласе газы і да поўнага вываду ізраільскіх войскаў з гэтай тэрыторыі. З падобнай заявай сёння выступіў і прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак. Ужо на працягу некалькіх гадзін Рада бяспекі Ізраілю мае абмеркаваць магчымасць аднабаковага спынення ваенных дзеянняў, пры якім ізраільскія войскі застануцца ў паласе газы. Палестынская групоўка Хамас раней заявіла, што не складзе зброі, пакуль не будуць выкананыя яе асноўныя патрабаванні – вывад ізраільскіх войскаў і паслабленне блакады газы. Міжнародны валютны фонд ухваліў пазыку на 530 мільёнаў даляраў для Сербіі, каб дапамагчы гэтай краіне справіцца з фінансавым крызісам. У заяве МВФ гаворыцца, што ўрад Сербіі будзе разглядаць гэтую пазыку ў якасці рэзерву і выкарыстоўваць гэтыя грошы толькі ў выпадку неабходнасці. Нагадаю, на гэтым тыдні міжнародны валютны фонд ухваліў пазыку на 2,5 мільярды даляраў для Беларусі. Беларусь ужо атрымала каля 790 мільёнаў даляраў з гэтай сумы. Назіральнікі ў развязу і арганізацыі бяспекі супрацоўніцтва ў Еўропе асудзілі забойства грузінскага паліцыянта снайперам на мяжы з паўднёвай Асетыі. У заяве назіральнікаў гаворыцца, што гэтае забойства цалкам недапушчальнае парушэнне мірнага пагаднення, якое было заключанае ў мінулым жніўні пасля ваеннага канфлікту паміж Грузіяй і Расіяй. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны. Нагадаю, вы таксама можаце нас слухаць на інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода ў прэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў склікаў у Маскве міжнародную канферэнцыю вакол праблемы паставак газу ў Еўропу. У газавым саміце ўзяў удзел прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі. Расійскі кіраўнік разлічвае, што саміт здыме праблему газавага голаду ў Еўропе і не дапусціць падобных праблемаў у будучыні. Расказвае Алесь Дашчынскі.
Беларусь абяцае забяспечыць надзейны транзыт расійскага газу і прапануе пабудаваць другую нітку расійскага газаправоду «Ямал-Еўропа». Пра гэта са спасылкай на крыніцу беларускай дэлегацыі, якая бярэ ўдзел у саміце, перадае «Інтэрфакс». Паводле сябра дэлегацыі, газатранспартная структура Беларусі дазволіла ў самы кароткі тэрмін павялічыць пастаўкі расійскага газу ў Еўропу больш чым на 40%. Гэта дазволіла не выліваць напружанасць сітуацыі за спыненне транзыту праз Украіну. Узначальвае беларускую дэлегацыю прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі. Яго суправаджаюць міністр энергетыкі Александр Азярэц, міністр эканомікі Мікалай Зайчынка і гендырэктар Белатрансгазу Уладзімір Маёраў. Дмітрый Мядзведзеў запрасіў на саміт, які праходзіў у закрытым рэжыме, кіраўнікоў усіх краін, якія атрымліваюць расійскі газ ці з'яўляюцца яго транзітэрамі, а таксама прадстаўнікоў Еўрапейскай камісіі. Аднак з прэзідэнта ў Маскву прыехаў толькі кіраўнік Арменіі Серж Сарксян. Не паехаў у Маскву кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Кіраўнік прэзідэнцкай прэс-службы Павел Лёгкі адзначыў.
Давайте зададзім кіраўнікам 27 еўрапейскіх государств, чаму не паехалі. У них, в первую очередь, проблемы с поставками российского газа. У нас, по-моему, газ в полном объеме поставляется, и проблем с оплатой газа нет. У нас не те проблемы абсолютно, которые следует обсуждать в первую очередь.
Поводле официального представника «Газпрому» Сергея Куприянова, никаких двубаковых перемовов с белорусской делегацией у Москве не запланировано. И он так само не назвал цену газу для Беларуси в этом году. У интервью корреспонденту «Свободы» Спадар Куприянов отзначил, что попередняя домовленность есть, але паперы еще треба будет подписать. Относно мощности будовництва другой нитки «Ямал Европа» Спадар Куприянов сказал.
Наша позиция по этому поводу известна и не менялась. Реализация этого проекта связана с новым спросом на газ в странах, через которые будет проходить газопровод, прежде всего Польша.
Поводле кіраўніка ўраду Расіі Владзіміра Пуціна, Расія будзе імкнуцца да рэалізацыі двух праектаў – паўночны паток і паўднёвы паток без транзытных тэрыторый. Кіраўнік Цэнтра Мізэсу Яраслаў Раманчук мяркуе, што наўрад ці Расія будзе ўсур'ёз разглядаць прапановы беларускага боку. Што да цэнаў на газ для Беларусі, то газавы саміт нічога не вырашае.
Вырашают секулярные домовленности, кем где официально Минск с Кремлем. Саммит – это такое великое формальное пиар-мероприемство, а не кулуарные домовленности. Тому треба Беларуси просто подрихтоваться до того, что цена у нас будет европейская. Сегодня у нас будет, ну, где-то 150-160 долларов средняя цена за 2009 год.
Ярослав Романчук. Киев и Москва от конца минулого года не могут домовиться про умовы поставок газу и его транзиту Украины и Европы. За отсутности контракту по поставках газу в Украину от 7 студеня Россия полностью спынила поставки газу праз Украину.
Говорит и показывает «Свобода». Тыдень с радио «Свобода». Штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Экономический кризис. Кому помогает Захар? Беларуси и режиму Александра Лукашенко. Новая холодная война. Без российского газу холодно усим, у тым лику и России. Гэта и другие темы в черговом тыдні с Радио Свобода обмерковываются. Керовник Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук, аналитики Ян Максимюк и Юра Даркахруст и супрацовники службы Ганна Соус и Валер Калиновский. Гость передачи – оглядальник российской службы нашего радио Андрей Шары. Глядите новый тыдень с радио «Свобода» в субботу с 18.10 на телеканале «Белсат». «Белсат» транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слушать у субботнем эфире «Свободы».
А радиоверсия этой передачи у нашей программы сегодня поздней. Партия БНФ готова взять на себе отказность за распрацовку и практичную реализацию конкретных заходов переодоления системного кризиса, в яким опынулась Беларусь. Говорится у заяве, принятой 17 студеня у Менску на посяджении Сойму партии. У документе зазначается, что немагчыма распрацоўваць способы вырашэння эканамічных праблем ва ўмовах сакрэтнасці, якой акружана эканамічная інфармацыя і эканамічныя рашэнні. Партыя патрабуе ад ураду адказаць на пытанні, якія палітычныя і эканамічныя ўмовы выстаўленыя пры выдзяленні расійскага крэдыту ў 2 мільярды даляраў. Як змяніўся стан асабістых рублёвых рахункаў вышэйшых службовых асобаў Беларусі за 2 тыдні да дэвальвацыі? Ці кампенсуюць найбольш незабяспечаным укладчыкам 20% страты банкаўскіх укладаў і на шэраг іншых пытанняў? Рэпартаж з Сойму БНФ Уладзіміра Глода.
Лявон Барашчевский лечит, кризис вымушает улады нечто изменять.
Режим тем часом еще больше выразно показал новизну так званую своего курсу. Далейшие кроки у бок китаизации. Это значит вымушенный рух у бок либерализации пособных сегментов экономики и протяг циничного топтания подставовых свобод и годности людей. Девальвация белорусского рубля проводилась, как завсёды, в режиме спецоперации, так что обурились навод некоторые адепты режима, которые привыкли верить
Сябры Сойму з Магілёва, Баранавічу, Кобрына, Слоніма, якія абмяркоўвалі спавешчэнне свайго лідара, пацвярджалі, Люди у регіонах розгублені. Вони не чекали девальвації білоруського рубля. Вони клянуть, хто керівник України, хто Захід, який нібито примусив обесцінити рубель. Тому активісти питалися, що нам тепер казати людям, як тлумачити ситуацію. Покуль же кожен відказує на болюче питання, як може. Прикладом, сподар Лазяк з Барановицького району розповів.
Я просто говорю, що не треба було сваритися з Америкою, з Європейським Союзом. Ми прив'язалися і гандлювали з Росією, з Китаєм, з Азією. Зараз у них там ляп. Ну, и у нас ляп, ничего не можем продать. А также холодильники стояли 15 лет назад у Софии, у Будапеште, у Празе, у Братиславе. Заходишь у вялизны крама, стоит холодильник «Атлант», телевизор, наша там это, постельные комплекты с Барановича, все лежит, а зараз нема, их место заняли иншие. Вот. Так бы продавали бы там, было бы. Ну, на это не как люди так спокойнее. Одразу нечто. Ну так, свариться не треба, треба зусилить. Ну, не треба воевать, треба мирно жить.
Сябры Сойму приняли спеціальний документ про ситуацію в Україні. Крыху пазней на його основі буде зроблений запит до Ураду з конкретними питаннями. На поседження прийшов і лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич. Йон підтвердив, що збирається удільничати у нових президентських виборах. Було бачно, що партійних активістів моцно турбує ставлені лідера руху до можливості допомоги владам у вийсті з кризису.
Плюс дві твердих позиції. Одна, чим горшим легш, категоричний противник. Лічу, що це знищення Білорусі. Друга позиція, це сприяння позитивним процесам. Вимушено. Ніхто ж не каже, що раптом влада стала демократичною. Вимушено абсолютно. Але скерстати...
Чутки, які розповсюджувалися напередодні Сойму про те, що він може розглядіти значні зміни у керівництві партії, сьогодні не підтвердилися. Сподар Баршевський нагадав, партія БНФ мала намір вилучати свого кандидата у президенти. «Я б вельми хотів удільничати на рівних з іншими у гэтым процесі», – сказав він. Лідер партії так само сказав, що коли почнуться партійні сходи по вилученню потенційного кандидата у президенти, він припинить керівництво партії і передасть своє повномоцтво виконавцю обов'язку старшині партії.
Розказав Владимир Глот. У часі Сойму лідер правооборончого освітницького об'єднання «Рух за свободу» Олександр Мілінкевич заклікав реформувати об'єднані демократичні сили Білорусі. Заховати АДС у старих рамках немагчимо, заявив політик, відказуючи на питання членів Сойму. Мілінкевич виказав ідею створення двох блоків у АДС, які могли б вилучити на президентські вибори двох кандидатів. Перший він назвав проросійським, левим, другого – пробілоруським, проєвропейським. Мілінкевич повідомив, що сам претендує стати одним кандидатом від пробілоруських, проєвропейських сил. А у США Барак Обама заступає на посаду президента США 20 студеня. Що б ви хотіли, каб Барак Обама зробив для Білорусі? На гэтае питання ви можете адказаць на нашым сайце свабода.орг. А вось якія пажаданні выказалі апытаныя нашымі корэспандэнтамі некаторыя грамадскія і палітычныя дзеячы. Сустаршыня Беларускай жаночай лігі Ніна Стужынская лічыць, што Обама ўжо карысны для Беларусі.
Я бы хотела, как белорусы для себя что зарабили. Вот видите, вот это вот чакание, да, что вот нехто сбоку прыдзе и зробит, и оно, скажем так, соединяющее тому, что белорусы губляют инициативу. В первую очередь, сами белорусы. Вот, скажем так, Обама корыстный, его приклад, чем корыстный для Беларуси. Поглядите, вот за той самый приклад, коли хлопец зробил сам себе, зробил выдатную карьеру политика. Я не думаю, что это для него были некие приятные там умовы и так далее. Потому что и в том свете так само треба нечем ахвяровывать, треба шмат робить, треба дейничать. Разумеете, что? А не робить себе казанскую сироту, как это большинство белорусов. Но идет шмат причин, как только не робить некую працу, тым лику и политику. Потому что политика – это уже профессия зараз, это следовочно. Я лечу, что вот это вот яскравый, скажем так, приклад для белорус, как натхнение, коли хочешь. Я абсолютно уверена, что его будет яскравая промова. Да, что вот... И он просто приклад для молодых, пригожих, рухавых, инициативных, денег. Что зробить для белорус? Я думаю, человек, который стал в начале такой великой державы, все ж таки будет бронить демократию и на вот таких скалах свету, как Беларусь.
Сустаршыня Белорусской жаночей лиги Нина Стужинская. Кіраўнік ліберально-демократичной партии Сергей Гайдукевич чакає ад Обамы падтрымки громадянской супольности.
Мы понимаем, что такое Белоруссия для Америки.
Мы разумеем, что такое Беларусь для Америки. На сегодняшний день это зубный боль, это неясные пытания. Мне бы вельми хотелось, как до нас был с боку США прагматичный подход. Треба, как американский бок поширил свой далягляд. Люди, которые працуют над белорусским питанием, повинны оценивать ситуацию больше емисто, поводле многих складников. Бо часом США, керующиеся не совсем объемными ведами про нашу краину, принимают неадекватные решения. И при этом не допомагают развитию громадянской супольности в Беларуси. Парадокс, але гэта так. Але гэта зараз самая галоўная проблема для краины. То, что у нас не развивается громадянская супольность, партии и организации. Тому мне б хотелось, каб новы прэзідэнт паглядзеў непаверховна на сітуацыю ў Беларусі і ва ўсім рэгіёне. Патрэбны прагматычны падыход. Тады ў Беларусі будзе развівацца грамадзянская супольнасць.
Таму што будзе развівацца грамадзянскае общество.
Кіраўнік ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Гайдукевіч.
Джордж Буш і Беларусь. Вынікі беларускай палітыкі 43-га прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі. Чым яна адрознівалася ад палітыкі Біла Клінтона? Якімі былі ключавыя праблемы двухбаковых адносінаў? Наколькі плённай, эфектыўнай была амерыканская палітыка адносна Беларусі за апошнія 8 гадоў? Пра гэта ў адмысловым выпуску перадачы «Праскі акцэнт». Яго вядзе дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук, удзельнікі гутаркі, аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк.
Гэта перадача на хвалях свабоды заўтра. А я зараз яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Сергей Сидорский удзельнічае ў экстранным газавым саміце ў Маскве. Прадстаўнікі краін, спажыўцоў і транспартёраў расійскага газу абмяркоўваюць праблему транзыту газу праз Украіну ў Еўропу, якая ўжо больш як 10 дзён не атрымлівае газ з Расіі. Партыя БНФ гатовая сфармаваць урад для пераадолення крызісу ў краіне. Пра гэта гаворыцца ў заяве, прынятай 17 студзеня ў Менску на пасяджэнні Сойму партыі. Александр Мілінкевіч прапануе стварыць у кааліцыі АДС прарасейскі і праеўрапейскі блёкі. Міліцыя не пусціла актывістаў Саюзу палякаў Беларусі ў будынак іх арганізацыі. Каля 200 прыхільнікаў Анжалікі Борыс правялі на знак пратэсту стыхійны мітынг ля будынку. У Менск прыбудзе прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША для перамоваў аб умовах вызвалення Эммануіла Зельцера. Вы слухаеце Радыё Свабода. Пасля працяглых святочных вакацыяў прамысловыя прадпрыемствы сутыкнуліся з тымі ж праблемамі, што і пры канцы 2008-га. Нястачай абаротных сродкаў, немагчымасцю рэалізаваць прадукцыю, перспектывай з'яўлення лішніх людзей. Да таго ж, у звязку з дэвальвацыяй беларускага рубля працаўнікі чакаюць істотнага змяншэння заробкаў. З кронікай крызісу Ігар Карней.
Як кажуць эканамісты, прыбытковых прадпрыемстваў у Беларусі амаль не засталося. Прычым гэта тычыцца і дзяржаўнай, і прыватнай галіны гаспадарання. А лідарам у крызісных праявах на мінулым тыдні стаў Пастаўскі раён. Так, завод «Беллід», які больш за астатнія прадпрыемствы на Віцебшчыне трымаўся на плыву, урэшце таксама сутыкнуўся з праблемай збыту сваіх вырабаў – пыласосаў ды мікрахвалёвых печак. У аналагічнай сітуацыі і мясцовы ільнокамбінат. Тут кажуць, што толькі добры сёлетні ўраджай уратаваў прадпрыемства ад масавых скарачэнняў. Аднак звальненняў усё адно чакаюць, як толькі скончыцца сыравіна. Днямі абвешчаны банкрутам пастаўскі кансервавы завод. На прадпрыемстве прызначана антыкрызіснае кіраўніцтва, якое павінна ўрэгуляваць адносіны з крэдыторамі, агульная запазычанасць якім складае больш за 4 мільярды рублёў. На камбінаце спадзяюцца, што дзяржава дасць чарговы крэдыт. Прыкладна такія спадзяванні маюць і на варапаеўскім дрэваапрацоўчым камбінаце, які вырабляе мэблю. Тут цяжкасці з рэалізацыяй прадукцыі. Галоўны інжынер прадпрыемства Дмітрый Ярмолаў кажа, партнеры адмаўляюцца ад супрацоўніцтва, бо высокі кошт прадукцыі не задавальняе спажыўцоў, асабліва замежных.
Ну, временныя трудности, они везде. Но Францию раньше давали, сейчас Франция отказалась, то есть не устроили цены. Выходим на Россию, боремся, думаем переходить на ламинаты, новое направление такое. Я думаю, что предприятие будет работать по-любому.
Мясцовыя актывісты звяртаюць увагу на тое, што варта было паклапаціцца пра пераабсталяванне старых прадпрыемстваў раней. Да прыкладу, не ўкладаць вялізныя сродкі на ўпарадкаванне гораду да афіцыйнага свята – Дня беларускага пісьменства, які праходзіў у паставах у 2006 годзе. Цэнтр выглядае прыстойна, а прадпрыемствы на ўскраінах гібеюць. Не лепшая экономичная ситуация на Могилевщине. Могилевский вагонобудаўничий завод не может продать продукцию, вырабленную за апошние месяцы. Теперь на складе назапашена продукции на 24 миллиарда рублей. При конце минулого года предприемство гэтак само отчуло проблемы с комплектующими, якія поставляют из России и Украины. Говорит представница администрации завода.
Перед Новым годом было, что не могли найти еще, но вот отказываются покупать, потому что проблемы и в Добелкале начались, закупки они сократили очень сильно, и железная дорога.
Вагонабудаўничий завод у Могилеве начал працаваць 3 года тому. Сярод заснавальников российский Уралвагонзавод, але теперь российцы сбыли все акции белорусским вытворцам. Рабочий завода Миколай выказал уластное меркаванне на конт проблемы у предприемства.
Проектующий у нас колесная пара, пружины, то есть есть, да, проблемы. Украина отдает колесную пару, но это без следок практически. Им тоже надо как-то выживать.
Показально, что поступово негативные процессы перетекают и на сельскую господарку. Так, на Берастейщине кризис у живелогадоули выявляется горшими вытворшими показниками и снижением заробков. Заробок на ферме Ясянёва у Ганцевецким районе зменшился удвоя. У листопаде налічвали каля 500 тысяч рублей, а за снежень минулого года не трималося и 200 тысяч. Вот что каже майстер працаемких процессов Алексей Кишко.
Трудно сейчас, практически невозможно прожить. Что-нибудь хорошее купить детям себе, особенно если кто работает двоих в хозяйстве этом. Вот у меня 7 человек, 4-комнатная квартира, 120 тысяч за декабрь.
Со словом Алексея Кишко, ягоные одновязковцы усякают саугаса, ратующиеся от кризису. Передусім едут шабашить у Россию. Апроч таго, на сёння ў Ганцавецкім раёне терпіць ад фінансавага крызісу больш за 500 працаўнікоў лясной гаспадаркі, як камерцыйных, так і дзяржаўных прадпрыемстваў. У раёне на сёння 16 лесапілак. І, як кажа ўласнік прыватнага прадпрыемства Сергей Малей, практычна ўся галіна зазнае вялікія праблемы.
Літвою, з Бельгіі мы работалі, з Галандзіі работалі, напісалі контракт, зарегістравілі на біржы і работаем. Так візня, сейчас цену мяняе, другое пакупацьна супрацоўна з Западу ўже ўпала. Што не бралі, не гледзячы на год 300 форм. Ага, от на январ нам далі сьогодні всім машинам.
Эканамічна слабейшыя камерцыйныя фірмы змушаныя ўвогуле прыпыняць працу. Замоваў няма, а пілаваць на склад, словамі супрацоўнікаў, забойства. У директора державного Ганцевицкого лесгасу Александра Мухи так само нема подстав для оптимизма.
Спрос упал. Вы знаете, насколько мировой финансовый кризис затрагивает разные сферы. Экспортируем в основном мелкотоварную древесину. Такие же бумаги, производство сократилось, то есть естественное потребление сырья.
За кризису терпят предпринимальники городни. Группу приватных предпринимальников позбавляют працовных мест у гандлевом доме «Девятка», на які приходит российский капитал. Раней кожны з гандляроў набыў за свае грошы паліцы з лядоўнямі і камеры захоўвання. Прадпрымальнікі скардзяцца на гаспадароў.
Они не хотят его купить, но они делают вид, что хотят купить. Но на самом деле они нам предлагают меньше полцены от первоначальной стоимости, несмотря на то, что доллар уже вырос как. И расчет будет через полгода.
Уласнікі у сваю чаргу не абяцаюць кампенсаваць выдаткі прадпрымальнікаў.
Агляд Ігара Карнея. Вы слухаеце Радыё Свабода і пасля абвесткі пра акцыю пратэсту Саюзу палякаў.
Сёння на Белсаце. Віртуальная помпа. Навіны і цікавосткі інтэрнэту ў гумарыстычным афармленні. А пазней Европа сёння. Падзеі ў Европе, у палітыцы, грамадстве і культуры. І врэшце суботні сеанс на Белсаце. Таксі 3. Без абмежавання ў хуткасці наступныя 90 хвілінаў. Глядите нас про спадорожники Астра и Сириус. До сустречи на Белсате.
Вы слухаете Радио Свобода. Сёння ў горадні каля камяніцы Саюзу палякаў на рагу вуліц Дзяржынскага і 17 верасня сабралася каля 200 чалавек, паплечнікаў Анжэлікі Борыс. Нагадаю, яна кіруе незарэгістраваным Саюзам палякаў, што не прызнаецца беларускімі ўладамі. Людзі выказвалі абурэнне тым, што іх не пускаюць унутр дома палякаў, збудаванага на грошы польскага ўраду. Акцыя працягвалася прыблізна 1,5 гадзіны. Рэпартаж Сергія Страўцова.
Собранные почали разыходиться о полудню, после того, как наместник Борис Мечислав Ястевич зачитал лист одноместника уповноваженного по справах религии и национальности у присовмении с подарала Амеки. Лист был натирован из подарни Борис, ее декларовали представить свои письмовые пропановы деле урегулирования конфликту вокруг Союза поляков, який протягивается с весны 2005 года. Собраться ли камяницы Союзу поляков, поплечников Борис примусило тое, что ее запросили, до речи, упершиню на поседжение официйного Союзу поляков на чале с Юзефом Лучником. Але запросили не як керавницу особной организации, а як звычайную громадянку. Люди обуралися, гэта за великий гонор, каб Борис пришла размовлять с поплечниками Лучника, яких аховая милиция. Собраные потребовали, каб Лучник вышел до их. Сама Борис не присутничала.
Ну то мы почекаем, не выйдя, пан Лучник, поле людям.
Поняла, что...
Боишься,
милиция на цего охране. Кого все бой? Поляков все бой?
Расчинились двери и вышел Юзеф Лучник. И он начал говорить. Однако присутных обурило, что он начал говорить по-российски, не по-польску.
У нас сегодня состоится заседание главного совета.
По-польску, люди, по-поляцы.
Вас запомнят по-польску.
Главного совета, на котором будет решаться вопрос созыва очередного съезда. На заседание совета была приглашена Анжелика Борис. Я надеюсь, что она придет на заседание. Запросила Анжелика Борис. Я не видел.
Чему людей не пускают в дом поляков?
Ганьба! Ганьба! Ганьба!
Подар Лучник мусил вернуться в помешкание. Никого собранных туды не пустили. Внутри Союзу поляков на улице находились милицианты, люди в цивильном. Яны так само оховывали двери Союзу поляков.
Репортаж Сергея Островцова. Ну а зараз огляд звонков на свободу. Его сегодня подрихтовал Егор Майорчик.
20 студзеня Барак Абама прыме прысягу і стане 44-м прэзідэнтам Злучаных Штатаў Амерыкі. На сайце «Свабоды» наведвальнікі дыскутуюць на тэму, што б вы хацелі, каб новы прэзідэнт ЗША зрабіў для Беларусі. Ну а наш сталы слухач Павал Курневіч, на маючую адбыцца інаўгурацыю Абамы, рэагуе такім чынам.
20 студзеня інаўгурацыя. З боку амерыканцаў зразумела акцыя. Сувеніры з яго імем мятуць. У кассу значные гроши идут. А у нас лукашизм. Одно не понять. У США портреты лидера с руки рвут. А у нас спокойно висять.
Старшыня моладзевай камісіі БНФ Рана Квячорка маецца паскардзіцца ў суд на міліцыянтаў і прадстаўнікоў спецслужбаў, якія 16 студзеня збілі яго і паспрабавалі прымусова адправіць у вайсковую частку. Рана кажа, што не можа служыць, бо мае праблемы са здароўем, а медычная камісія сфальшавала дыягназ, каб накіраваць яго ў войска.
Тыя пірангі атакуючыя Франака. А калі вы састарэеце, то хто вас пашкадуе нямоглых? Можа тая моладзь, хто зараз шпрыцы паўсюль кідае, ці тая, хто бутэльку заглядае, ці мо тая, хто бруднымі словамі пэцкае і маць родную?
Здесь Владимир Новогрудский. Смешно звучит детский лепет дилетанта о конкретной вещи. Это я о рассуждениях Франа Квячорки, о том, кому, когда и как, по его мнению, служить в армии. И еще он себя политиком считает. А армия – это тоже опыт.
Мне не зрозуміло, для чого улада при допомозі міліції ганяється за юнаками, каб накерувати їх служити у війська. Особливо полювання йде на тих, хто приймає уділ опозиційним молодівим руху. Так у минулому годі було з Железніченком, зараз об'явлено у вишук Сержук Гумінський, Франа Квячорку вже затримлювали некілька разів. А може улада при допомозі дідавщини поспробує перевиховувати опозиційну молодь? Ілля Копил, город Мінськ.
На чарзе такое телефонование.
Скажите, у вас адрес почтовый какой сейчас?
Шановная слухачка, почтовая адреса такая. 220-005, Минск 5, почтовая скринка 111. Чакаем ваших дописов. Скончим программу водгуками на працу Радио Свобода.
Дякую Вячеславу Ракицькому за его белорусскую Атлантиду, Литва. На 15 хвилин зробить такую передачу чудовно. И кольки журналистской працы за гэтым. Паганская Литва, з якой прорастая дуб нашей белорусской идентичности. И хай же прорастая и наша усвядомленность себе, як самобытной нации. Дякую.
Дозвольте мне выказать пропанову. Раніцу починаць молитвой «Могутны Божа». Пачаснюшы для гэтага, час адведзены на навіны, якія не ў абіду вам будзе сказана, паўтараюцца не ў меру часта. Яшчэ просьба уключаць песенны рэпертуар нашага незабыўнага спевака Забэйды Суміцкага, Тамашаўна з Маладзечанскага района.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгукаў на працу Радио Свобода.
Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У эфіры «Свабода» у Менску 19.30 у студыі навінаў Стась Івашкевіч. На пачатку да падзеяў, звязаных з Беларусіяй. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі ўдзельнічае ў экстранным газавым саміце ў Маскве. Прадстаўнікі краінаў спажыўцоў і транспарцёраў расійскага газу абмяркоўваюць праблему транзыту газу праз Украіну ў Еўропу. Украіна ўжо больш як 10 дзён не атрымлівае газ з Расіі. У горадні міліцыя не пусціла актывістаў Саюзу палякаў Беларусі ў будынак іх арганізацыі. Каля 200 прыхільнікаў Анжалікі Борыс правялі на знак пратэсту стыхійны мітынг каля будынку. Былы кандыдат у прэзідэнты Александр Мілінкевіч прапануе стварыць у кааліцыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў прарасійскі і праеўрапейскія блёкі. Партыя БНФ гатова сфармаваць урад для пераадольвання крызісу ў краіне. Пра гэта гаворыцца ў заяве, прынятай 17 студзеня ў Менску на паседжанні сойму партыі. Старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі заявіў, што пойдзе ў адстаўку да пачатку прэзідэнцкай кампаніі, каб на роўных умовах з іншымі сябрамі партыі ўдзельнічаць у вылучэнні кандыдатаў прэзідэнты. І ў Менск прыбудзе прадстаўнік дзярждэпартаменту ЗША для перамоваў аб умовах вызвалення амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера. Зельцер быў асуджаны на 3 гады зняволення паводле абвінавачвання ў камерцыйным шпіянажы і карыстанні падробнымі дакументамі. Ён адбывае пакаранне ў магілёўскай калоніі. У студыі навінаў далей Стас Івашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў сёння ў Маскве па выніках міжнароднай канферэнцыі ў пытаннях газавага крызісу, што пакуль не атрымалася дасягнуць ніякай дамовы. Сёння ж прэм'ер-міністры Расіі і Украіны Уладзімір Пуцін і Юлія Цімашэнка абмяркуюць у Маскве магчымасць аднавіць пастаўкі расійскага газу ў цэнтральную і заходнюю Еўропу праз Украіну. Чэшская газавая кампанія РВЕ «Трансгаз» паведаміла, што ад нядзелі пачне пастаўкі газу ў Славаччыну. Паводле кампаніі, для гэтага будзе скарыстаны газ, што паступае ў Чэхію з Нямеччыны. Генеральная асамблея ААН заклікала да неакладнага спынення баявых дзеянняў у паласе газы і да поўнага вываду ізраільскіх войскаў з гэтай тэрыторыі. З падобнай заявай сёння выступіў і прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак. Тэгеранскі суд прыгаварыў да турэмнага зняволення некалькіх іранцаў, якіх вінавацілі ў фінансаванай ЗША змове з мэтай звяржэння ісламскага ўраду ў Іране. Колькасць змоўшчыкаў і тэрміны іх пакаранняў невядомыя, аднак блізкае да ўраду агенцтва навінаў Мегр паведаміла, што ўсе абвінавачаныя прызналі сваю віну. Міжнародны валютны фонд ухваліў пазыку на 530 мільёнаў даляраў для Сербіі, каб дапамагчы гэтай краіне справіцца з фінансавым крызісам. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны. Нагадаю, вы можаце нас слухаць на свабода.орг.
Маё шанаванне, на хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 153-й выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку пра змест сённяшняй перадачы. «Вясновы джаз» – так называется первая книга Дарьи Ліс, якая народилась и живет на Смаргонщине у знакомитом местечку Залещи. С нагоды дебюту с ней по телефоне связалась Валентина Аксак. Сборник прозы Павла Костюкевича «Душпастерские спотканні для дачников» разглядит критик Мария Мартисевич. А у рубрицы «Авторы творы» мы встретимся с поэтом Юращом Патюпом. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. «Вясновы джаз» – так называецца першая кніга Дар'і Ліс. Гэта невялічкі зборнік, у якім усяго 25 вершаў і 5 апавяданняў. Але калі вам патрапіцца на вочы гэтая дэбютная кніга маладой літаратаркі, што даволі праблематычна, бо наклад выдання ўсяго 200 асобнікаў, не праменіце яе. Вам будзе гарантавана гадзіна дадатковага душэўнага святла, якое кароткімі зімовымі днямі згадзіць. Гадзіцеся, ёсць немалым дарункам лёсу. З Дар'яй Ліс, якая нарадзілася і жыве на Смаргонщыне ў мястэчку Залещье, па тэлефоне гутарыць Валянціна Аксак.
Дар'я, я вас попрашу крышачку расказаць пра сябе.
Я нарадзілася ў Залещье. Так атрымалася, што жыву тут і цяпер, вельмі люблю свае прыгожыя мясціны, хоць падчас сумую па вялікіх гарадах. Зрэдку выбіраюся ў Менск, па справах, да сястры, на некія сустрэчы. Гэта бывае, на жаль, зрэдку.
Я спынілася на вашым вершы, які называецца «Каляды». «Калядны вечар, палае свечка, на вакне, як знак падарожнаму, святы вечар, свята сустрэчы, свята святла». Скажыце, калі ласка, адкуль у вас бярэцца пачуццё святла ў вашых многіх вершах, жывучы ў вёсцы, якая цяпер, не гледзячы на тое, што ваша канкрэтна вёска такая знакамітая, але наогул не я маю на увазе беларускую вёску, якая цяпер далёкая ад светланоснасці, шэрая, змрочная, з занядбанымі сядзібамі, са спітымі людзьмі, з цяжкай катаржнай часам працай. Дзе вы знаходзіце святло у сваім вясковым свеце?
Ведаеце, мне шанцуе на хорошых людзей. І гэта святло, напэўна, ад тых людзей, якія побач са мной. Якія побач са мной, калі не фізічна, то духовна. Ад маіх бацькоў, ад маёй сям'і, нават ад маёй вёскі, таму што не так ужо шмат занядбаных сядзібаў у Залещі. Праблема алкагалізму – гэта праблема, якая аднолькава тычыцца і нашых гарадоў, і нашых вёсак, і нашых мястэчак.
Скажыце, а калі вы пачалі пісаць вершы, ці калі адчулі нараджэнне вершаў у сабе?
Пачала пісаць вершы на першых курсах універсітэта. Магчыма, прычынай там было першае каханне, магчыма, жаданне выказацца, выплеснуць свае думкі на паперу.
Першае каханне, як пачатак паэтычнай творчасці, гэта даволі традыцыйна, прынамсі, у беларускай паэзіі. А скажыце, калі ласка, ці былі ў вас куміры на пачатку, ці, можа быць, нават і цяпер сярод беларускіх паэтаў ці паэтак? Наогул, хто для вас літаратурны, можа быць, настаўнік ці аўтарытэт у сучаснай беларускай літаратуры?
Наогул, я згодна са сцвярджэннем, не стварай сабе куміра. Але аўтарытэты ў беларускай літаратуры і ў суседнай літаратуры безумоўна ёсць. Па-першае, гэта Владзімір Караткевіч. Яго проза, яго «Каласы пад сярпом тваім», «Калядная рапсодыя». Ну і Алесь Разанаў вершы і Людміла Рублеўская проза.
А хто выбіраў аўтарку прадмовы да вашай кніжкі? Выдаўцы ці вы самі? Цудоўную прадмову напісала да вашага вясновага джазу выбітная Данута Бічэль і напоўніла уступ да вашай кніжкі гэткім светланосным пачуваннем, нейкім нават боскім святлом, даўшы гэткім чынам, можа быць, правільны кірунак чытачу для ўспрымання вашай творчасці.
Так атрымалася, што рэдактарку для маёй кнігі выбралі выдаўцы. Але гэта такая атрымалася шчаслівая выпадковасць. Дарэчы, творчасць гэтай аўтаркі таксама блізкая маёй душы, і таксама яе вершы такія сур'ёзныя і недасяжныя многім для мяне, прымушаюць мяне вучыцца і думаць. Мне наогул цяжэй сказаць, што мне не падабаецца. Калі браць беларускую літаратуру і суседную, то падабаюцца вельмі многія людзі, многія рэчы.
Вы пішаце некія артыкулы для «Свабодныя новасці плюс», так?
Так. Я раблю для іх штотыднёвую калонку. Гэта абзор навінаў з маімі невялікімі каментарыямі. Навінаў Беларусі, у свеце. Мне падабаецца гэта рабіць. Свой асаблівы пазл. Даволі цікава. Яшчэ я пішу для іх навіны пра жанчын у палітыцы, таму што гэта таксама цікава мне і цікава для газеты. і артикули на гістеричну тематику з нікими такими цікавостками у плані кохання, сябровства, яких приватних історій відомих людей.
Ось цікаво, що ви пишете про політику, і у вас доволі шмат віршів публіцистичного гучання, вострія, надійні вірші. Ці не створюють яни вам проблему, ці вашим близьким?
Та є, це поки що все нормальово. Все ж я вірю, що чоловік має право виказувати своє міркування, і те, що його хвалює, чіпляє в цьому житті.
Плани і мари, їх, звичайно, багато у молодих людей. Самі такі ваші, жадані, заповітні.
Були здорові твої близькі і сябри. І це, насамперед, найважливіше. Хоч під час ми не розуміємо таких простих речей. Ну і ще, зрозуміло, подорожі і побільш нової цікавої праці. Розний, абсолютно розний. Усмішок і нових цікавих справ.
Дякую великі і поспіхав.
З письменницею Дар'єю Ліс, яка живе у Залєщі на Сваргонщині, гутарила Валянчина Аксак. Протягуем передачу «Дом літератора». У серії «Книгарня наша Ніва» вийшов перший зборник оповідання у Павла Костюкевича, який у білоруській літературній просторі більш відомий як перекладчик «Юриту». Письменник некілька років прожив у Ізраїлі і признається, що зазнав на собі добротворний вплив сучасної ізраїльської прози. Про ягоную книгу під назвою «Душпастерські спотканні для дачників» говорить критик Марія Мартишевич.
Істину кажу вам. Душпастерське спаткання для дачнікаў – пісьменніцкі дэбют Павла Костюкевіча. Але назваць гэтую кнігу працай пачаткоўца можа хіба той, хто адмаўляе творчы пачатак у справе перакладу мастацкай літаратуры. Апавяданні Павла Костюкевіча паўставалі паралельна з яго перастварэннямі кароткай прозы сучасных пісьменнікаў Ізраіля, сабранымі ім у кнігах «Кіроўца автобуса, які хацеў стаць Богам» і «Чалавек, які скраў сцяну плачу». Костюкевіч пісьменнік безумоўна кшталтаваўся пад уплывам Костюкевіча перакладчыка. У тексті «На одной нозе про израильскую літературу» про адмові до своєї другої перекладної книги Костюкевич дежестує.
Ізраїльські письменники назвами своїх твораў зусім переклямна мучвелять читача і сакавітай мовай. Яще одна принада для ізраїльського читача навеяны модними сюрреалізмом і абсурдизмом вигін сюжетної лінії. Але ўсё ж перед нами література, а не реклямная продукція.
Так, з теоретичних викладок перекладчика вимальовується творчий метод письменника. Ви не знайдете у Костюкевича анонсованого назви душпастерства, хіба що прихаване, імпліцитне. Назва приготована поводлі ізраїльського рецепту, але сам вибір заголовної метафори показальний. Гэтая істину кажу вам, покрусті перетворюється у літмотив молодої білоруської літератури. Проза Костюкевича, у якої у ровних пропорціях сполучилися сучасність Ізраїля і Білорусі, де традиції габрейського і білоруського народів, здається мені етальоном нового літературного напрямку, які мені приємно називати New Age. По-ангельську Костюкевич називає свій зборник поводлі найбуйнішого твору, що в його уваходить. Good Morning Korea. Добрий раніце, Корея. Оповідання гэтае – символічний ключ до городу під назвою «Прозаїк Павел Костюкевич». Символічний, тому що важкі. Гэта саме протяглий текст у капілці, ці капліці нашого аматора з більш коротких жанрів. Костюкевич подозрено, як на білоруського незалежного інтелектуала, далекий від того, як проводить лобові паралелі поміж комуністичною корейською повночю і суверенної Білорусі. Гэтыя паралелі далікатныя і ненавязлівыя. Яны замаскаваныя пад тое эстэцкае сузіральніцтва, з якім апошнім часам у колах лявацкай моладзі модна ўспрымаць карэйскую праблематыку. Як і ўсе іншыя тэксты, твор заўважна аўтабіяграфічны. Аўтар вызначае яго жанр так: нутраная адысея. Герой Костюкевіча Чон Учхі пакутуе на падваенне асобы. Адна палова яго душы і мозгу належыць поўначы, другая поўдню. Мяжа праходзіць па бетоннай перагародзе ў яго галаве. Твор мае і рэальнае вымярэнне. Гэта можа быць незвычайная, але цалкам верагодная гісторыя карэйца, палова жыцця якога прайшла ў Пхеньяне, а палова ў Сеуле. Але для маіх мэтаў істотна менавіта ментальнае вымярэнне Костюкевічавай Карэі.
У апошнюю ноч, калі перагарода амаль завершаная, Чон Учхі робіць выбар. Ён наважыўся на адчайны рывок у сваю п'яную, загульную поўнач, дзе ні мазгоў, ні справаздачы, толькі цьмяныя агні паўстанкаў і тамбур з бляшаным вядром, у якім гіганцкай артутнай жамчужынай пераліваецца каламутная вада, закалыхваючы млявыя шыцікі недапалкаў.
Не такі саме кульбіт був здійснений у сам Костюкевич у своїх ваганнях поміж історичними і реальними родимами – Ізраїлем і Білоруссю. Зрештою, Максима секрет його найкореї у тим, що йому просто подобаються фільми Хімкі Дука. Книга увогулі написана подвійним кодом. Ізраїль тут не віддільний від Білорусі, гумор від сльозів, незлісливая сатира оповіданнів для мужчин, від кранальної чулості оповіданнів для жінчин. Гэтая подвійність блискуче обіграна в тексті, герої якого – застарелые габреї, іммігранти з Сходньої Європи, які доживають життя у кібуце, ізраїльським колгасі.
Хаім Диципі неприязно ставяться одно до одного, тому бавять більшість часу разом. Неприязність виникає з сутикнення надто вже різних ментальностей. Ципі з Росії, з Костюковичів, а Хаім з Пружанов, з Польщі.
Зрештою, усі герої Костюкевича – сентиментальні дядьки, як старі, так і молоді. Сентиментальність – ведучий патос зборника. За камедиклабністю діалога у гэтай прозы ховається моцний зарад любові і ностальгії.
А там вы летали? Один раз, доктор, на Дменском зимой 1964-го. По радио уже обвестили, что это Харви забил Кеннеди. А мне, ведаете, так стало вустишно. Иду по улице, а нечто такое верую в животе, и тут, як некий стрижень, подымаю у поветра. Очомался, гляджу, Менск подо мною, а я отлетелася на самый початок горкого. Потым понад тополями керую у бок скверу. И далей, понад оперным, понад домом телебачення, понад круглой, по Варвашені, уздовж Якуба Колоса, ля Цуму, Республіканська больниця, парк Чалюскінцев. Тут розчароб якийсь почався, кидає туди-сюди, то на Чкалова, то на Лодочную.
Оригінальна проза Костюкевича близькая мені тим, що він дагэтуль не надто уявляє собі, чого він хоче від літератури, видатно ведаючи, як яє робіць. Його душпастерство з тих книгу, коли автор збирає під одну вокладку тексти, написані з різних нагодов і старанно підганяє їх під одну концепцію. У білоруській літкритиці такі книги зазвичай отримують автоматичну фору. Перша книга письменника. Я не хочу давати Костюкевичу такої фори. Його книга пробничок файної парфуми з тих, що роздає фірму у рекламних метах. Я поспробувала, пробник скончився, і тепер мені хочеться цілий флакон.
Ви слухали рецензію Марії Мартисєвіч на книгу Павла Костюкевича «Душпастерське спаткання для дачників», що побачила світ у серії «Книгарня «Наша Ніва». Ви слухаєте «Дом літератора». Неузабаві ми протягнемо передачу і зустрінемося з поетом Юращом Патюпом. А тепер короткий напомін про основні події сьогоднішнього дня.
Сергій Сідорський удзельнічае ў экстранным газавым саміце ў Маскве. Прадстаўнікі краін, спажыўцоў і транспарцёраў расійскага газу абмяркоўваюць праблему транзыту газу праз Украіну ў Еўропу, якая ўжо больш як 10 дзён не атрымлівае газ з Расіі. Партыя БНФ гатовая сфармаваць урад для пераадолення крызісу ў краіне. Пра гэта гаворыцца ў заяве, прынятай 17 студзеня ў Менску на пасяджэнні Сойму партыі. Александр Мілінкевіч пропонує створити у коаліції АДС проросійські і проєвропейські блоки. Міліція не пустила активістів Союзу поляків Білорусі у будинок їх організації. Коля 200 прихильників Анжеліки Борис провели на знак протесту стихійний мітинг для будинку. У Менск прибуде представник Держдепартаменту США для перемови об умовах визволення Еммануїла Зельцера.
При мікрофоні у Менской студії Михай Скобла і ми протягуємо 153-й випуск передачі «Дом літератора». Хай буде білоруський постмодернізм, написав Юрач Патюпа ще в кінці 80-х годів минулого століття. У ягоних тогочасних віршах Діоген Щіновський і Франтішек Скорина супольно виконували совєтські гімни, батько народу скликав своїх підданих на битву за урожай, а підводна лодка на гумовій ході їхала на упросту комунізм. Але так сталося, що зборник постмодернистских вершов поэта под назвой «Собака» только теперь побачив свет у выдавецтве «Лимариус», а ягоны автор завитал до нас у Менскую студию. Юраш, магчыма, я памыляюся, але мне здаецца, што ў свой час, гадоў 10 таму, тыднёвік літаратуры і мастацтва ўжо паведамляў пра выхад кнігі Пацюпы пад назвай «Сабака». Дык што, гэта другое выданне?
Тое было віртуальнае. Яно нібыта існавала. Ну, існавала ў маёй галаве, існавала ў ведах тых людзей, якія чыталі мае вершы, чулі. А праблема ў тым, што ў свой час, калі Алесь Аркуш арганізаваў выдавецтва «Полацкая ляда», ён прапанаваў мне выдаць там зборнік. Але нешта мяне не задавальняла, мне здавалася, што можа яшчэ напішацца, большы зборнік будзе. Да некаторыя вершы я нідзе не публікаваў, лічыў іх недасканалымі. Усё адкладваў. Вось, ну, але пра гэты зборнік шмат дзе гаварыў, чытаў вершы, публікаваў. Таму, напэўна, гэта неяк людзям вайшло ў вушы. Ну і ў прадмове да аднаго майго тэксту Юрась Залоска, які тады працаваў у лініі, дарэчы, вёў вельмі цікавыя рубрыкі такія.
А цяпер ён іерэй Менскага Петрапаўлаўскага сабора.
Цікава. Часамі задаваўся пытаннем, дзе ён. Дык вось, ён напісаў, што Пацюпа выйшаў зборнік «Сабака». Фактычна такім спосабам задаў яму віртуальнае жыццё.
Ты гэтую містыфікацыю не аспрэчваў?
Не, не аспрэчваў.
У мастацкім аздабленні твайго Юраша зборніка ўзялі ўдзел ажно 18 паэтаў. Кожны намаляваў свайго сабаку. У народзе кажуць, які гаспадар, такі і сабака. У кнізе малюнкі не падпісаныя. А хто аўтар, напрыклад, гэтага мілага цуцыка, які сядзіць за кампутарам?
Можа быць, і не варта было рассакрэчваць, рассакрэчу хай сабе. Аўтарка сабачкі, які сядзіць за кампутарам, Аксана Спрынчан. Напрыклад, на вокладку патрапіў сабака Людмілы Рублеўскай. Яна, дарэчы, нечакана для мяне выявілася вельмі таленавітай мастачкай. Вельмі цікавыя сабакі Людкі Сільновай. Адзін з іх скруціўся як слімак, нават падобны да некага кашалёчка, гэта яе сабака. Адзін скача ў неба. Яшчэ вельмі пазнавальныя і адметныя сабачкі Адама Глёбуса. Я іх адумысна паставіў побач з сабакам Сільновай. Калі Сільновай скача да неба, то Глёбусаў сабака такім брутальны, злы, выставіў зубы, ён фаласам амаль што рые зямлю, ну і выпражняецца адначасна. Анжэліна Дабравольскай паэткі такой, я б сказаў бы, ад Бога, сабачка плача. Побач ляжыць каса, напэўна, як яна казала, сена косіць сабакам хтосьці.
А ці складана было нашых знаных паэтаў прымусіць быць мастакамі, намаляваць гэтых сабакаў?
Ой, гэта было страшэнна цяжка, і я так занудзіўся, так замучыўся, то я ўжо хацеў кінуць гэту справу збірання сабак і патэлефанаваў выдаўцу, сказаў, што ўсё, у мяне няма здароўя іх збіраць, што мне прасцей не толькі ўкласці новы зборнік, а напісаць новы зборнік, прасцей, чым пазбіраць гэтых сабак. Але пакуль ішлі карэктуры, за гэты час сабачкі маляваліся, і я ўжо апошні момант паднапружыўся, назбіраў яшчэ. Балазе некаторыя зрабілі па некалькі сабачак.
Прэзентацыя кніжкі «Сабака» ў снежні мінулага году прайшла на філфаку Гарадзенскага дзяржаўнага універсітэту імя Янкі Купалы. Як рэагавалі сённяшнія студэнты на іранічна-парадыйныя вершы, напісаныя ў канцы 80-х, на пачатку 90-х, дзе адлюстраваныя яшчэ нейкія савецкія рэаліі?
Ну, студэнты істоты загадкавыя, таму часамі цяжка зразумець іхную рэакцыю, але ў цэлым добра рэагавалі. Мяне больш здзіўляла тое, што калі я дзе выходзіў у Менску з гэтымі вершамі, яшчэ да выхаду кнігі, чытаў іх на аўдыторыі, то для аўдыторыі гэтыя вершы, ну, не выглядалі нейкімі састарылымі.
У зборніку «Сабака» не толькі твае вершы, але і творы, прысвечаныя табе. Пароды, панегірыкі. Мне кінуўся ў вочы адзін панегірык Андрэя Пяткевіча, дзе ён цябе ўзвялічвае да нябёс, але я прыгледзеўся і ўбачыў, што гэта акраверыш, і першыя літары кожнага радка складаюць фразу «Пацюпа графаман». А ты не пакрыўдзіўся на такі сяброўскі панегірык?
На самога Андрэя я не пакрыўдзіўся. Вот, але была ж перад гісторыяй яшчэ, ён жа мне падараваў і не папярэдзіў. Папярэдзіў іншых, і іншыя хітра пасмейваліся, глядзелі на мяне, я паціскаў плячыма. А потым, калі даведаўся, што гэта акравірш, хіба што Андрэй мне сам прызнаўся. На Андрэя ні хвіліны не было крыўды, але была страшэнная крыўда на тых, хто мяне не папярэдзіў. Я рады, што гэты верш амбівалентны, тут прынамсі ўсе гэты панегірыкі анігілюецца, перакрэсліваецца гэтай фразай, а гэтая фраза перакрэсліваецца панегірыкамі, таму верш атрымаецца як верш.
Юраш, я ведаю, што ты складаеш слоўнік беларускай мовы. А чым цябе не задавальняюць тыя слоўнікі, а іх нямала, якія ёсць?
Ну, першае, я ўдакладню, што я не адзін слоўнік складаю, а у мяне шмат задумана, і всякія такія невялічкія там матэрыялы да слоўнікаў ці нават слоўнічкі ў мяне выходзілі. Фразеалагізм маленькі слоўнічак, ён маленечкі, але там досыць фразеалагізмаў на вельмі многія выпадкі жыцця. Ён ёсць у інтэрнэце, на сайце нацыя СОС. Ну, а слоўнік вялікі, які я хачу зрабіць, гэта слоўнік руска-беларускі. 20 гадоў, як пачалася перабудова, пачалося беларускае адраджэнне, і ніхто не зрабіў хоць больш-менш адпаведнага сітуацыі слоўніка.
Ну, пачакай жа, у 93-м, здаецца, годзе выйшаў трохтомны расійска-беларускі слоўнік.
слоўнік.
Дык ён жа паўтарае ўсё, што было ў ранейшым. А пра гэты слоўнік Станкевіч напісаў, што там больш расійскіх слоў, чым беларускіх. У беларускай частцы маецца на ўвазе. Колькі там ёсць калек, якія сядзяць адна на адной, колькі там усяго бракуе патрэбнага, колькі там супярэчнасцяў. Чытачу ён, ну я б не сказаў бы, што камень дае, ён дае чэрствы хлеб замеж хлеба мовы. Таму я патроху раблю свой слоўнік, но я б не хацеў бы гэта расцягваць надоўга, таму што слоўнік патрэбен зараз, але я шчыра скажу, што займаюся ім ужо больш як 10 гадоў. Фактычна ўсё маё жыццё ў літаратуры гэта набліжэнне да перш-наперш да гэтага слоўніка, таму што як толькі я пачаў пісаць вершы па-беларуску, я стаў цікавіцца словамі адметнымі і стараўся, каб мая мова была багатая, цікавая, прыгожая.
Я нагадаю нашым слухачам, што сёння госць рубрыкі «Аўтар і твор» паэт Юрач Пацюпа. Мы з ім гаварылі пра яго новую кнігу «Сабака», а таксама пра слоўнік расейска-беларускі, які ён складае. А цяпер, паводле нашай даўняй завядзёнкі, прагучаць вершы паэта ў аўтарскім чытанні.
Сонет моего счастливого дзяцінства. Это верш 90-го года, іранічна з элементамі трасянкі, хоць на чыстай трасянцы пісаць я не ўмею, як цяпер маладыя некаторыя ўмеюць. Палае сон пра дальныя краіны, і пяцікутнае святло звязды на подушку ліецца паязды, злучаюць мары ў саюз адзіны. Вось соцрэалістычная карціна, цвітуць невыпрацоўны май сады, на палатне смяецца праз гады ў пракураныя вусы дзед Скарына. Ах, мне і сорамна і страшна жыць, бо я не ўмею партыі любіць, бо я нічога іншага не ведаў, а на гумовай трактарнай хадзе праз стэпы атамная лодка едзе, ад нас гасцінцаў камунізм вязе. Сонет да роднага кота, 91-й год. Мой родны кот, пярэсты, мілы, я помнік для сябе ўзнёс. Вышэй за свой уласны нос, крыху вышэй за бацьку Ніла. Вось панясу ў нашу Ніву свой помнік, вершаў цэлы стос, каб дубавец іх там разнёс і ў кожны дом, і ў калектывы. А там, як прыйдзе мой фінал, скажу, о так, я не фармал, яшчэ ўчора камсамолец, а пазаўчора піянер за вершы. Вучаць іх у школе, стаў простым клясыкам цяпер. А гэта, напэўна, у зборніку найноўшы тэкст 2004 году «Бензапіла», першы раздзел. Аб'ект мае скразное матэрыяльнае прызначэнне і ўжываецца для пілавання дрэў, спілоўвання сукоў, распілоўвання дроў. Другі раздзел. Аб'ект мае пераносное матэрыяльнае прызначэнне і выкарыстоўваецца як меч-самасеч для рассякання вояў, падразання варожых коней, знішчэння зброі. На базе рухавіка бензапілы можа быць сканструяваны рыцарскі жалезны мотаконь. Трэці раздзел. Аб'ект мае пераноснае духоўнае прызначэнне і тарнуецца як электрагітара на хард-рок канцэртах. Лепш браць старыя савецкія мадэлі, дружба, Урал, што мацней равуць, асабліва калі добра газуеш. Дым ад аб'екту тут можа быць якраз дарэчы дзеля эстэтычнае афармленне сцэны. «Перпетум мобілі». Верш 89-го году. Шмат хто не верыць, што я пісаў яго ў 89-м годзе, бо на сённяшні дзень чамусьці стаў гучаць больш актуальны, чым тады. Тут нікому не ведзён бацька народаў пасе сваіх каменных аленяў. Каменны хлопчык з каменным мячыкам доўга ўзіраецца на яго гамэравымі вачыма. Па ўсёй краіне ткуцца звонкі песні на кроснах, аднойчы заведзеных бацькам. Вось яна, сонечная краіна каменных гарністых, і толькі мірныя механізатары дзень і ноч, зіму і лета змагаюцца на перадавым рубяжы жніва, часамі адбіваючы з бартавых кулямётаў подлыя правакацыі палітычных прастытутак. Сёння ўвечары будзе выступаць міністр абароны. Пахвала сабаку, гутарка. Некалі ў мяне была мара адраджаць старыя беларускія жанры. Вось я надумаўся такі жанр 19-го годзе, гутарку, таксама ўзнавіць ужо на такім новым постмадранісцкім грунце. Што не здароўкаешся? Чалавек, сядайся разам пагамонім, ты носіш жоўты надброўнікі і вечнай турботай спісана чало, язык ружовы, настабурчаныя вусы твою зямную існасць выдаюць. Ты шэрсць не прадаеш? Ты, кажуць, лічыш, што разумныя істоты людзям не наступаюць на хвасты? Цікавіся, хто прад табой, але на сметніку сур'ёзнейшыя справы, чым спазнаваць мяне. Ляці праміж дамоў, драпежны страўнік з чатырма нагамі, цалуючы дзяцей, аспёкі усміхаючыся, катоў загнаўшы на платы за іх апартунізм. Моя душа у сэрцы, заечая у пятах, а твая ў вачох. У наіўных белых іклах двухзубая істота, добры чалавек, ты простату жыцця нясеш, як птушку з палявання. Змястоўны твой аповед. Лапу не шкадуй, я веру, ты сапраўдны чалавек.
Свои верши читал Юраш Патюпа. На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михася Скобла. До спотканья у наступную субботу.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про спадорожник «Hotbird» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому! Слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо «Свобода» гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр, частоти 6105 і 9865 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за «Свободою».